Leciono bo kvardek. Mi havas katon, kiun mi tre amas. Mi havas katon. Mi tre amas ĝin. Mi havas katon, kiun mi tre amas. Tio estas nova sako. Mia patrino aĉetis ĝin antaŭ hieraŭ. Tio estas nova sako, kiun mia patrino aĉetis antaŭ hieraŭ. Mi havas tri katojn. Mi tre amas ilin. Mi havas tri katojn, kiujn mi tre amas.